أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكسر نمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأذل فرعون قومه وما هدى. صدق الله العظيم. ده فرعون أو ده موسى عليه السلام مقابلہ دا او دا حق او دا باطل تکر دی او بدق پسی پا مکہ کی دا کفار مکہ او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا مرگرو اگی کم دا حق او دا باطل تکر دی حالتا کم سختی دا پا بنی اسرائیل ام سختی دا فرعون دا مضمون دا غر آروان دی اللہ بھی گوئے دیکھ چی کم دینو فرعون قبولوی چی خدا تاسو زماد اجازت نہ بغیر پتہ ایمان روڑو استاد ہو گڑھ جوڑو دا استاد ہو استاد ہو اور خلق جی کم دین اللہ بدل جی کم دین پاپا سیبا مخی جو ما ولا سیبا دل پرے کم اس خلق یہ رہی ولی جی قیامت کو پیرا رہی کنا خلق یہ رہی ہوتا تو بچی دے دب گجیلو پر ڈڑڑنو باندے دب سیدھے اکھے جو ما معلوم بچی کہ پا عذاب ورکو یہ کسو کز سختی ما فرعون ہو کنا خدر سختی ہو باقی دے دو دب خدر سزا دائی میدا ہو کزما دا پتہ بہتا ہو لگی ہم فرعونیان کو حق پی جانو ایمان روڑ نو اس وی دا نو دا ساحران ساحران ہو دا اس وقت نوی مسلمان نو مسلمان ہوئی ہو حق نو قالو اوے لے نو نو مسلمانان ہو کہ مکت کو ساحران ہو فرعون تے سو ہوئی فرعون کو دمکی ورکا خلق یا رو دیم یا رو دباو عجو فرشل واشو کنا نو قالو اوے لے مسلمانان ہو نوی مسلمانان ہو لن نؤثرک ہرگز من ترجیح نظر کو تعالی اے فرعون علی ما فاغ حقیقت باندے جاءنا من البینات چراغ منتا حقیقت واضح کار حقیقت واضح حقیقت کے منتا راغ منتا حق راغ و حقیقت ربان ظاہر شو رکھ شبتا لمن ترجیح نور کو پاغی باندے والذی او نا اغزاد کا ترجیح ورکو پتا باندے فترنا چھ منگے پیدا کریو منگا اللہ پیدا کریو او حق معلوم کو حقیقت منت من کو شب شو اس من سا خبر نہ مجھے کا او بل فق دے تو او کا ما انت فاس کی تکون کے کہ صدی خخ ہیں او کا ضرور شخص ہے جو کا حق سر دیو جان گول بعد دار کو او تو بس انما تقضی بے شک تو کو سکے فیصلہ و حکم لگے نو هذه الحیات الدنیا یعنی عارضی و وقتی دنیا تو معمولی جون دے دے وہ فیصلہ ہو کہ ہمرو بم کی کنا کہ ہمرو بم جو بسم اللہ کی ایمان رو غزر بم ولا ور رہتا ایمان دے گویا ہاں دی ایمان دے گورا دی ایمان تے ایمان سنگ ایمان دے دے خلق نو اس مسلمان ان نما تغنی بے شک تو فیصلہ ہو کہ هذه الحیات الدنیا او حکم بولا گئے پا جمدون دے دی دنیا باندی او منگو پانسی کی یا مرکی او انا آمنا بے شک یقینا من کو ایمان رو بے ربنا زمان رب بانے چا زمان رب دے لیگا کرا گنا جا پارا دے چا بخششو کی من کا خطایانا زمان دو گناہونو زمان کی کم خطایانی دے اما کی گناہونو اسی حرم کردے و کفر ہم کردے و تاکا حق سر رب یر رب دا پارا جر پارا چا اللہ رات دا مات کی وما اکرہ دنا و اگا چا مجبور کنسا منگا علیہ پاغیبانے من السحر دا سحرنا سحر سے کم دے مجبور دی کو دا حق سر دیو جان گولو اگو موجزہ رہتا پڑے سبا کر جا کر چلو کو گو رضا ایمان دے خواہ دا دے دا ایمان ہوئی اگر ایمان دے ہوئی دا نا غدا مانا دا اول کو من تو قرآن نہ پوچھو کہ تو قرآن سے لے کر ترجمہ یا تفسیر ترجموں کو یا حدیث ترجمہ داخل کیا کرنا رہا باقی کوئی بھی ہم نہ چلے مطلب سے لے لے دا اس انزمہ دمک کی کافران ہو ظاہران ہو اور ایمان روڑ ہو حقیقت پر کارش ہو اور بے اعلان ہو کہ جیاد نہ راہج ہم کیور پر جزا ملک ماں بھی رکھا حق سر جنگولی اٹھت بت بنا کے تو کیسے کہہ دیئے کہ دنیا پر کہہ ذات وقت ظالم کی کٹیو تر بات کیا لے پہلے خوش نہیں زمن بے ویالا لوانا ذات ہو ایمان ہو فائدہ ایمان ما تو ظالم کی فقد ما انتقا سجد فقد ہو فائدہ دیر زمن کا مجھے جب خبر کھولے ویدہ پر ماں سم وجہ دروری پر قرآن کے دادے دادے ما بالکل دا سکی کہ بالکل دا سے غنی را بانے ایمان دا سے زور اور شیئے دے کر اور انما تقضی بے شک تقلو فیصلو کی حاضر حیات دنیا اور حکم بولا گئے وہ جمزون دزی دنیا بانے اور مروب ہم کی کرن اور انا آمنا اور بے شک منگا کوئی ایمان روڑے بے ربنا پر پر رب بانے لیغفر لنا جو اوبخی منتا خطایانا زمنگا خطایانے منگا جی کم دیا کم سہیت جل 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 جریم کری دا حکم ورم کری دا وما اکرہ سنا و اما جتا منگا مجبور کن علیہ پاغیبانے من السحر دا جادون جی منگا تا دا حق سر و جنگ دولو و دا پیغمبر سر و جادون جی مجبور کن منگا تا تو کم منگ بلکن مزر با مطورا سے لا بارا تا اللہ معاف کی و اللہ خیر و ابقا اللہ دیر زیاد غرر دا اللہ فیصل دیر بہترینی نی غرر و ابقا و دائمی دے خدای سر جتو خدا محبت و سرشی نہ خدا فنا کی نہ انسان ہم نے فنا کی خدے باقی ریب ہم باقی اور ڈیر خورا دے سالہ جیسے فخر کہا حقیقت دارے اللہ جمن یا رب ہو ارے بس ہوں کہ رب پر تو مجرمان بتا سے حالت کی جدید مجرم ہو فن نہ لہو جہنم بس بے شک دل ارے جہنم دے دا سے جہنم دے لا یا منہ سفیا یہ دن نہ بری پڑے یہ جہنم کی ولا یحیٰ نہ بجم دے کی ادھر دل خوفناک رہ رہے ذکر کہ نہ مار کی گی نہ بجم دے کی یعنی دے بموت غاری جلدہ تکلیف بموت ختم کی لیکن امری بنا اور جم دے جم دیر جمدنی جمدنی دا مرگ نہ مرگ اور جمدن پر ایمینس کی ستا دغرے اور دا دیر محیب و خطرناک شیر ہے بورے خان بایا خیر اگر بچی تکیشی فرانسان پانسی کی کنا پا خود کشی ہوگی اور دل تکی بزنی نہ مر کی گی اور نہ بجم دے کی گی دا لو احسر دارا ومن يأتي مؤمن او ارا جرا تو کو فل رب تو مؤمن ان فدان سے حال کی جزے مؤمن ہو قد عمل الصالحات او دی ایمان پر صفائے بے شک عمل کرے نیک نیک اعمال کرے تو اولائے کا ذا قسم خلق چلے لهم الدرجات العلا دی خلق لو 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 وچتی وچتی درجی او بسی شکل دا جنات عدن دائمی جنتون جنتون بھائی تجری کی جاری بھی من تحت انہا لان دی اغیر محلات و دا اغیر خالدین ہمیشہ ہمیشہ پاکستان وزارت بنے سورت ہی ہو گیا بنے وزارت کا جزا اور من تزکا اور دا سزا من تزکا اخبل تسکیے اوکرا اخبل زرے پاک پل باتیں پاک پل باتیں اسلحے اکڑا اور آگے کی جکم دے پاک کر دنیا دالا سن امنا وہ اخر اوسینا اور یقیناً بے شک منگا وش اکڑا الہ موسا آخر کا درش کا لپس موسا علیہ السلام تھا اندا اصل بھی عبادی یہ دشپی دشپی ہوگا سر زما بندگان فدر لهم طریقا نجوڑا کا وہ حدیل ہے لار البحر پر سمندر کے یعنی سمندر او ہوا وہ لار دولت لار میں پکی اونچی جوڑی سی یہ بسن اونچی لا تخاف ہو اور یری گا مخ اترمک ہو ذرا تند قاب کی ذل چی گرے تاب تاقب زی ہوتا وہ اونی چی ولا تخشا ہو یزن میں یری گا ذرا افترائی نم یری گا فاتبع فرعون ویجن فسالا فاتبع فرعون نو پیچا اکرا تاقب کا بدیب سے فرعون بجنودی پل لشکر سرا فغشیہم من الیم نو راو غوڑی بدیبانے سمندر ما غشیہم اغشی پر راو غوڑی سیر میں غر کرو دوبی کرو وعدل فرعون او گمراہ کا فرعون قوم و فلقوم فلقوم جی کم دے غلط تو غلط لار روان تو غلطی تو تباہ ہے حلاکت کرنے سے ورد تو وما حدا او نی غلاری وطا و نخوزلہ متنبئی خبر کی کہنا اذا کان الغراب دلیل قوم فانهم اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين قال بشري وقوم بشري بدا هلاكت كان دي تبع غزي لا بدا هلاكت خي فرعون قل قوم دبكو ونار وتونق موسى عليه السلام بشر دي فرعون بشر دي ام نيدر دي اوا جي كم دي قل قوم رواغ سفر فرمندر كي دبكو موسى عليه السلام يو يو بچي پوري دي دو حق زار بنیاد دی مشر کی دی سی نہ تو بہت افرق ہوئی چاہا مشر زمان دے کمی در رہی دی دا مضمون اوشی دی دا ساز افکار کی گی مضامین را روان دی دا حق او دا باطل دا تکر او دی وقتی چکم دی نو دا اصل کی بنیاد دی جگڑا چکم دا 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 کفار موقع و سر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا اغا مسلمانانو دی چی اغلیر پریشان دی پڑیر تکلیفونو کدی پذیر عذیت کدی پڑیر تکالیف و عذابونو کی مبتلا دی دا مکید و کفار و دلاسنا چاہ حجرت کردی حبشیتا فا اغا زمانہ کی چی کم دی اعتراض کداو چی ابو طالب یتیمی بیا منتویلا او دا پیغمبر کو دا استحضاغان یا توقی دے کولی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگر سر و سختیوی مصیبتنو اللہ تعالی دا فرعون دا موسیٰ پا دے واقعہ کی اگر اسلام پا دے واقعہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ور گئی تو گو رہے دا فرعون نزیاد دی نگا ندی ابھی سے کم دے تو کم دے فرعون انجام تو ہو گو رہا چا حلاک شو کنشو لازے بدا پا کفار مکہ دا مکی کفار چی کم دی مشرکین مکہ مسلمانان اللہ تقریبون ورکی عذابون ورکی دیب ہم دقا سے حلاکی گی اور دی چدا ہوئی جدا دے لولا نزل هذا قرآن علی جبل من القریتین عظیم دا القرآن چی کم دے پر ادوار و بستو کی طائف و مکہ لوی و لوی نو سرداران و نوابان و باغی پر یو قطب لرانق شاہ ابو طالب پر یتیم بانے راتو دا اللہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام چی یلکا لکا دا مدین نراتو گڑی و سردی و امسا و سردا و شرائی پو گدا و پدا سے حالت کنا گئے ہو اور نشتے ہو کوئی دور تو اللہ والا پیغمبری ورکا دا اللہ کہا رہے کتا کہا رہے ہیں وہی پیغمبر آرے پارا خلق نمامی ہوئی ہاں کہ خلق بکی ہوئی لانو نمکی دا خدا خدا پناس کی دیجی چاہ دے ورکی و سکھ مسائی تھی اگر تقل پیغمبری ورکی اللہ یجعل حیث رسالتا اللہ تو فقر اللہ فقر جیسا تا رسالت ورکی دقا اعتراضون بر مکی ولم کول دقا بچران کول اور غیش کم دے دو فرعانیان بہنگی من ان رسولکم اللذی ارسل الیکم لمجنون دا تا تا پیغمبر جتا تا غل لے دا خو لیوانے دے دا غرطوخی و مذاقونو کہ قیدت دے کہ فرعان و موسیٰ علیہ السلام نمبر کرو سا ادھے پانا مکتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر کرو سا اللہ تعالی جی کم دے دا غیر مثال ورکی دا فرعان جو گورا ساحران جی کم دی پر داگ دا پر گونو باندیو دی من پا ماجی گونو با غصر دے لے دا خو اور سیار کرو کوہان دا خو ساحران ماہران ہو دا لے 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 آرمان دا سیخت جادو کنن جدا غو شو جب موسیٰ علیہ السلام سر بیتا جادو گرے تو دا قطع سلامت مقابلہ کو اعلان آنو کو پولیس یو لگل پیادے ہو لگل اور دجلال سے راغن سے اعلان ہو کو دا اختر روز مقرر کا خلق جی کم دے دول را دنیا را آگلا دنیا را فرعان سن را رایا و آگا دول را آگلا دول را کارا جوڑ ساز اختر لکھ رضا لک مجیری خلق نور را غن سے مقابلہ شروع شا فرعانیان جی کم اپلی لگنے مادے او اور دولی آگا جی کم دے جی موسیٰ علیہ السلام کے اپلی آمسا او اور دولا راغی اگر حقیقت اختارا کا پوڑی موڑی لگنے مادے پا رکی اور جو ہوئی دا خمون دی ظالم کا حق سرو جن دولو اور باغ ازائی کے جی کم دے جی ساہران کی ایمان رو رو اور دو بتا دمکی اول پر جی زبدا خلق یہ رہی کرنے چاہ رہا جی کئی دا خود سیاست کئی سیاستان خود سیاست کئی کرنے جدی اس طرف آیا ہے دبا ہوا چی جی قرار سا تو بنا سنا تو کم سا تو بسلے کم سا تو لگا ہو کم سا تو آہ تو یہ پرواہ لا دے پرواہ نہیں چاہ انما فقد ما انت قال سجد فخر يغوك قال مودا رجل دیتا ایمان ہوئی من کو اول قرآن و حدیث بانی کوئی گنا تو کوئی گنا دا غیر اثر بودیت سنرسی داوز مسلمانان دیو قشف حقیقت بو گشو وچ حقیقت بو واضح شو اعلان او کچھ من کو رسا تم فرعان غلطا کے سری مختی جابر و رسخ جابر سالم اور جس کم دیر آمیر و رسخ اگر وہ مکہ اعلانو کو دا پینزی میں انتا مکہ دائی مسلمانانو اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحَنَ الْغَارِبُونَ مُنگ لما اجر بھی کتا مالکا اعلانو کو فرعان چاہ لکا دا مذہب و دا ملک جگڑا دا اور گوریزان تک رکھا ہے اور ملک و مذہب را نزیز آستا سا دین کو سفا کئی کسان را غلی دی اور مُنگ لما اخلی ملک اخلی دا سیاسی بڑکاوی کو خلق دل تو یہ دیر آدھا مقابلہ اکرا باقی کے متضدیت دیر تنازع خلو کے ناغلے وقت اور جب مقابلہ اکرا یہ مالی کو یا اخو حق دا دا اخو جادو نہیں جادو رسول کو منگ دمالی من کو ہانی و منگ اچھ کم دینے والا سہر دا جادو دا غیو ماہران دادی کی تم نے زیادہ مزہ کیا, لیکن فرعون ڈر رہا تھا اس کے لوگ اور پتہ چل رہا ہے کہ پکل دنیا کی قیامت رہا رہے فرعون پانی کرا قیامت کوبرا کے رہا رہے واقعہ وہی جنا معمولی کا برا خونا بڑے بڑے کہتے ہو ماتا کہے گا نفس انسانوں میں نفس ہو زندگی منگا ہوتا تو وہ رما میں چال رکھے در کری کے نفس ما اس کان پر پھر آؤن نے اور آؤن بوجھ برا آؤن نے زمین نفس نم تو پھر آؤن نہ کم نہیں صحابہ زمانہ ہاں جاتا تو وہ رب کرنا رب کمری را جگڑی ازا دی شکم ہے یو دی وجل دے لات بدنا وجل ہاں تین دو بدنا وجل دے لات ہاں دنیا عامر کو مخ کے بالکل حق اعلان کی بالکل نہ ڈر اور نہیں ہری گی اور فخ دماغ انتقاد وہ کچھ سفق حصہ بڑے بے خوبا تھی پیغمبر سروشن تو پیغمبر ہے پتا اس طریقہ پائیں کہ تم لوگوں کو رضا دادا مسلمان مسلمان دادا داغی بیان کی گئی اور مکی والا جنہیں مخاطب جی ہاں الت کے مکی والا مضمون بنا مکی والے کی گئی مطلب تک انہیں مصالح سلام تمسیب مثال کی ور گئی نہ درینی مظہر کالا مکھی دادا او حامان دے ہوئے مالا لکا مینار جوڑ کا جذبہ روک جم الت مسا مسا خدا حکم جدا دے چلتا بے عین ہی 3500 مخ کی چکم خبر ہوا اگر سال ہم کرے گا کرشی ہم کرے گا کرے نہ کرے نہ کرے ہاں ہاں وشی دے دا آگا وقت ہے ہاں دے کے چکم دے آگا آگا وقت کی کیا کہتی اٹھر والا سکر اور کرا یہ لکے ہوئے دعا دانے ہوں گاڑے پر ان کی رجوع کے اوپر جماعتوں کی دا اللہ نہ دکھ رہے نا چکم دے عبید اللہ سندھی خان کو زمانہ کیا تو کہ سفیر ہو اگر تم خدے ارے ارے اس میں کہنے کی تا دل در کا والا آسمان نہ خدا کی نہیں چلتا اس خدے معلوم کو نو اللہ خدے کو سب پر فطرت کے لیے سب پر خطا کے لیے سب پر ضمیر کے لیے کہ طرح طرح حالات ہنگامی سے نو یا اللہ خیر تو دکھنے نہ ہوں تم سے خطر لیا اللہ خیر صافہ مضامین بیانی کی ادا تو تفصیل طور پر جدم کی اور جدم ہم لسن اپنے کم ہم کو ہاں بغیر تمہاری اجازت نہ ڈاک ہو رہے اگر خدا ہی ہوا ان آنا رب کو آنا دم آنا رب ہوئے خدا رب سماوا کے اچھا من ہے بولے انسان تو من خلا خط سماوا تو سب نے پھول ملا قدر تقوض کی عزمت آسمان کیا بولے گا ٹول مشرکہ ہوں اللہ دکمن کر نہ دادا نفسوں نے غلط اس طرح بولے دادا نو بڑا کرنا ایسے میرے خلق کی کمزوری نے برباد کرو تو میں کرو بولے اپن صرف دفن نفس کا دفن کو زیادہ بڑا کرنا بول تم پاکستان بالکل کرو کئی ہے مکھر جس کو ایسی کرنا نہیں پڑے گی جیسے نہ آگا فرعونیت نے خدا نہ دے پل زان پل نفس پل کل سے پل اقتدار دل پر تباہی کی نتا تو آگا فرعون کو دے پل فرعون یا نمبری دی جدا جی کم دے اندازہ گئے فرعون نے دی مادر کے مولا نے روم دیتا ہوئے نفس ما آج کم تاری فرعون نے اور آون بود پر آون نے تو خدا ہے رہا ہم دمائے جدا ما حکم بچے نہیں گئے روح بکے سشتانا تو دیدے کہ اللہ تعالیٰ جی کم دیدے آئی خبرہ نقل سے کہ بسولے پا مکی جمعہ اور تعلمون اتا فتح الذي اينا اشد عذابا وابقى كم يوم من كثرت الخداع وما بمن كم يوم دائمي عذاب وسخط عذاب ورتون کے ساز خدای ور گئی کہ زور کو پتہ لگی تا خبر کر ہارو نو دے نو مسلمانان ہوئے لن اسر کا ہر کی سر جی نظر کو مقتال اے فرعون علاما جا انا من البینات فاغ حقیقت بانے کے منتظر واضح دلائل بانے رو رسید واضح دلائل وقم حقیقت کے بمنگ بانے انکشاف ہو منکشف ہو تارا من چل ترجیح نظر کو والذی او پا اغا اللہ بانے فترانا چی منگے پیدا کری ہو تارا ترجیح مندر کو او فقد ما انتقاد تو او کا سچ استا فقی و سچ تکون کے اغا ہوگا بلکار کو انما تقضی حاضر حیات الدنیا بے شک تک حکم کے اور فیصلہ کے ہم کو وہی جمدن دی دنیا کرنا دا آر یون دے کرنا ایسے بہت خدا میں آنا ختم کی کرنا پیچھے دا دے آنا ختم تو اور منگا انا آمنا بے رب بنا بے شک یقین ان منگا ایمان روڑ دے پر پل رب بانے لیا میں پر انا چا منگ تو اوبخی خطایا ناز منگا خطایا نے کم خطایا نے کری دی حق سرزو جنگو لو جادو بانے دی مجبور کرو دا دے آنا کری دا منگ تباب کی وما اگرد انا علیہ من السحر او هغه چې تا زبردستی وکړه او مجبور دي کړو مونږ په جادو باندې دا به راته معاف کړي که نه ته اوس مونږ څه کوې خو چې دې مړو کړو نظر به ورشو کړه دا ایمان دی وګوره مړې پوښتي خوري خلک وایي چې مړ نه شي حضور صلی الله علیه وسلم داسې ناستې دا خلک به په تاسې باندې راځي داسې دا کافر قومونه لکه اوږې چې په یو مجمع راځي چې اوږې او په مجمع را پرېږدي نزل تک کی کمرے تا پوسو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم او امین خلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلی کی ادا وقت نہیں بل انتم کثیر و تعداد بتا تو کربو نہیں ہے ولکنکم غساء کغساء السیل تو تو بدا دیا ہے کہ کل پانا شرا جو کہا ہے شاہ کا مزرگ را دی اگر یا رسول اللہ دعوے و تیو وقافی قلوبکم الوحن و ظنونکی و وحم راشی وحن وحن نو صحابی و من وحن یا رسول اللہ وحن سجرے و حب الدنیا و قراریت الموت دا مرد نیرا و دا دنیا محبت دا متا تو کمزوریم کی دا و بوزرم کی دا و بغیرتم کی دا متا تو قصا فشی جدا شیط قدا تو جرائشی او دلتا کدا مومیان توی ستا جسا فخی اغاو کفا من ایمان رونا پا قبل رب بانیو جدی ملکنو نظر بورت لارنا دوی وی دوی دوی ملکی دوی انا لیلہ و انا الیلہ راجعون ظلم متور رہتے دا ایمان لے خواہ دا نوٹ کے دا ایمان نوٹ کے خواہ دا رو بردست ایمان ہے اگر اگر اللہ ویچ گوئے واللہ خیر اللہ دیر زیاد گوڑ رہے و اپاو دیر دائمی رہے و باقی رہے و دا خبیر سر تعلق و محبت دا با دی باقی پا دی کئی انہو حلقت دارے من یا اجر ابو ارغا چا چرا تو فضلتا مجرم ہے پتا تھا کہ جدے مجرم دے اللہ وی فا ان لہو جہنم فس بے جدد رب جانہی لا یمود جدے من امری پی آباغی کے ولا یحنان رب جم لے گی ومن یعطی او ارغا سو سراشی رب فلت مؤمنان بلا سحا کہ جدے مومنی او قضا عمل صالحات او بے شکلی نیک عملون فا اولائے کلا حمد درجات الولا نو دی خلق لبلور لی اچتی اچتی درجی اگر جنات و عدن دائمی جنات و نبی تجری من تعدن آجی جاری و ایلان المحرات را غیر نیرونا او خالدین فیها امیر شامی سوپکی و ذالک جزا و من تذکا او دا چی دیر دا سزارا بدلد و جزارا دا اگر تذکا اقبل تذکیه او کا پل باطن پاکو زان پاکو باطن پاکو پل اسرائی او کا دا اگر کم تذکر اصل کی طرح تمہا فرده کری کنا دا انسان چې کوم دې دا وجود دا بشر دا وجود من سل سالم من حمه مسن دا چې کوم دې دا جوړ دا غریخ داري دا غا لزاري مطبوعی خطی نده کنه تلوی اپرا زفر زمکی دا سکتی دا خورا را ونده کلا آقا بی اپرا تاو آقا کی زند را غیر زگونا پا کرالو ایجر 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 پا کرالو روح کو دیکھا اللہ دا طرف نہ دے او دا خط یہ کیچڑ او دا غچی کم دے دا دا دے خود دنیا دا دے دا دا دنیا دا دنیا دا دنیا دا چیزو نہ دے دا دنیا دا چیزو نہ دے او دے چی نسرن باگا نسرن را دے ناغا آغا پلی دا نطفہ دا یو سرک کے دا نوزی نو پا یو خوبو بنا میتا روحتی کنا نا دا منا دا آغاز دے پا دا غیر آزی دا وجود کنا نا دا آلیزی وجود دے نو دے چی کم دے چی دا اللہ سر رابطا کئی نا دا اللہ نراغل لے اللہ دا وبی آزی نا دا اللہ سر جو رابطا کئی نا دا اللہ محبت دا اللہ بنا دا دے دا اللہ عیشنا دا مبادن تکای تا بسرے دی و تکای تا خوشبگ ندی خوشبگ ندی کنا نا دا دنیا دا دا وجود دا تول دا خطو نا جوڑ دے دا قد افلا حمان دا دا اما کامیاب دی اما با مراد چو شدہ پاک کو پاکی کو دا دا دیتا تو تحارا دے ہو کو پاکی کتا کیے نفسی ہو کا نفسی کم دیا دا اما تو بی سورے سر پا بلے باری گئی دا پاک کو قابوی کو اور سرلی رکھ پلا او پرواز او راخی کو پتہ تا جوڑا چو مضمون پکې ډېر دی پر رحمان زمان رضی قد ابل احمد تذکر ما مراد چې اوسو چې ځان پاک او چې کوم دې تذکیه خپل وکړه ها رضی دې کوم دې ګوره الله وی چې دا نور بازار کې جزاء او من تذکر دا دا بدل دا چې ځان پاک دې کوم مضمون ډېر دی ما کړی بار بار مخکې شوی اوس الله وی ولقد اوحينا الى موسى ما وحي وکړ موسى عليه السلام ته ان اتل بعبادي د دې خبرې کې د شپې د شپې او باز زما بندگان او فضرب لهم طریقا او هدیل النار یعنی جوړه کړي لار په بحر په سمندر کې یا بسن هوچا اللہ تخاب و خطرہ مت ہو در کرن قام کی دل جو بتا بجے تعاقب ہے کنا ولا تخشر نم یلا کرو یلی گما یلا مکو لگا دے جرا روان کے لیے وزرا جی نبی تر نہ کر رضی کی کم دے ہوتا ہے عرب تو فلسطین تے کنا یہ فلسطین تے نہ بتا نہ کہ دیرا روان جو رضی کی کم دے نہ بڑے پر تدی نہ دی پر زری لار کی کم دی بحر احمر او بحر احمر او بغاڑا باندې کی کم لار دی دا بحریروم دا هغه افریقی طرف دا به طرف تدیه دغه دی په ایمیانس کې چې کوم دی دی چې داسې روان شو د دې په چمنه دی دا نهر سین چې د موږ دا وچا وا په دې دا په چمنه دی فرعون د دې ته کې دې دین د کوو یې د دې جنوب نه راغستا دا بحر احمر په کناره باندې دلته څنګه باندې دا راغستا سینا ته پورې وزي اسے کسی نو مشرق طرف تک کی قبضے رہ گئی ہے چونائیں موڑنے دی تو مصر بادشاہ سے انہوں نے جنوب لارے واغت سے آگئی سے کہتے ہیں بس فوج اور پسر آگئی اور پتہ فضے کے لان دکھ رہا ہے اسے کہ یا موسیٰ لینا نمود رکھوں موسیٰ میں کو قابو کری تو اگر کل لا این نبعی ربی سیادی ہر کس ذات نہ دار زمان سے زمان رب دی اگر ماتا دا روکی تو پتہ فضے رب پانے پر جنوبی حصہ پانے دی پورے وہ تک اپنی جراغ لے اگر یہ طول دب شو اگر جیسے کم دیر نتی یو یو کس چلے نہ دی پورے وہ تک مضمون کے دیکھ مضمون نقشہ دیر دو کتا دا خوب ختم دی دیر کی جکم نے نگورا تشمیر اس بیو بات زمان بندگان اور دیر جوڑے کا لارے دولت لارے جوڑے تھے غچ لارے جوڑے تھے بعضی وہی جتا ہے جکم دیر نو دا سوہ دوئی تاسو کی معجزه نه وی کنه هغه دا جوار باټاو ا جوار باټا چې دا په کوم ځای کې ودی کی کنه دا دا څنګه شو هغه نه معجزه نه دا نو وږي څنګه کی دا ډول ځای وږي څنګه کی دا چې ولا تخشه یلی لما نفعتهم فرعون بي جو ک پدی پدې د جنودی فرعون په دخل لخر سره تعقب وکړو بیرونی بلا پر سر فقط یوم فقط یوم من الیم رو گوری پری سمندر ما غشیم سیچ برای نطولی بکی پت رو و از اللہ فرعون و قومه هون گمراه تو کرم پل قوم و ما هدا او نی غلار و تو نخلا از ده اینا آمن نبی ربی موسی و هارون اللہ و ده الان اسر و قد عزت قبل انتا که مضمون بار بار شوی دیدا تو یعنا بایم شوی دیدا اللہ رحم علینا ذا القرآن العظیم و جعل ودنا امام و نورا و اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وعلى دعوك اللهم على الاستقامه في فرد هذا الفرد الذي حجتنا الى بلوغ المشكلات اللافاته الله اسلام الفتح والسكوت التي كسرت المسلمون في الفقر حتى ذلك الشرفات في الدنيا دعاء في اخلاصك ان شاء الله تعالى لا مر سمكي الذي لم يشر صور كنايه وانصف عادل مشرانا الله تعالى في ذلك المسلمين